Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatunn Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, taevas peaaegu selge ja sinine väikeste pilver, paletega küll, aga ikkagi puud lehte minema veel ei hakka, kuigi arvata võib, sest esimese pääsukesed lehtedes juba on selles mõttes, et ajalehtedes näiteks täna soovitatakse meil kõigil nautida Evelin Ilvese uut kaunist kevad kleiti. Ja nautigem seda ja tundkem, et elu läheb paremaks. Tegelikult mõningase mured muidugi on ja peab ütlema, et eks need närivad ka nädala vahetusel. Kõige kuradim on see, et õige mitmed kamraadid tahavad siit riigist ära minna, ütlevad, et ei saa. Kes ütleb, et laste pärast, kes ütleb, et noh, lapsed juba suured ja ammul läinud, nüüd läheks ise ka. Midagi on mäda. Mis on mäda? No selleks, et sellest aru saada, tuleb vaadata õige kaugele. Täna muide algas transporti töötajate ametühingu esimene toetusstreik. Seda, keda toetada, see veel ei streigi, aga toetada saab juba ette. Ja seega siis... Kela 8 hommikul Narvas liinibussid ei liigu ja bussiliiklus... Taastub alles siis, kui lõunatund on oma viimase kolmandiku pea, noh, nii umbes kella ühe paiku bussijuhte näha ei olevat, aga aegajalt kostvad kuskilt kaugelt plaks ja reibas röögatus rõba! Sellest streigi teemast, jah, sellest me räägime täna natukene Harri Raudverega saate... Teises osas, millal see täpselt algab, eks see sõltub sellest, millal kostab ukse kell ja eks ta siis algab ka. Vahepeal on tulnud siin nädala vahetuselgi kirju Nõmme raadiole ja üks niisugune kena kiri puudutab teemat, mis tegelikult peaks olema meile kõigile suhteliselt aru saadav, aga millegi pärast siiski ei saada sellest aru. Hakkab ta peale küll niimoodi, et ma vaatasin kohe kahele poole, kui ma seda esimest lauset lugesin, aga on nagu on, kirjakas sõnadega, tahtsin küsida targema mehe käest. Peaaegu küsiks, et mis sa siis mulle sest kirjas saadad? Saada nendele, kes on kutsutud ja seatud, kes räägivad rahustavalt ja pikalt, mõnusalt ja viisakate sõnadega ja keda on hea kuulata enne unele jäämist. Aga kirj ütleb nii, ma ei räägi üldse riigireservfondist, mida võiks ju ka edukalt kasutada. Seda nii kui nii, nagu puutumatut ja püha üritus keegi lumpeni jaoks kulutama ei hakkaks. See on nagu sisse juhatav lause ja siis tuleb. Aga võt lihtne arvutus, 5. B-tasemel näitab, et kui Kreekale antav garantsumma oli 375 milli euri ja Euroopas saadav raha pidi olema 5 korda suurem, siis on see arv 1,7 miljardit euri. Aga see on peaaegu sama suur summa kui riigi eelarve. Kui aga Ansipovic ütles, et me saame eelarve oma rahaga kokku ilma euroabi rahata, siin ta vihjab selle 1,7 miljardi euri peale, mis me peaksime saama, tulevad sisse ju käärid. Kuhu läheb euroabi 1,7 miljardit euri? Ütle nüüd, kas olen millegi ka eksinud või siin ka ise puusse panna, sest Maita oli ikka kehvake kooli ajal. No võt, see on nüüd lause, millest ma aru saan, minul oli ka kehvake, aga ma ütlen, et võt, see 1,7 miljardit olematut üksus, see läheb kenasti eelarve sisse, sest see on meil juba olemas ja seda ei pruugi arvestada, sest see on olemas, kuigi me arvestame, et see võib tulemas olla. Ühesõnaga, selle ümber võib ajada jama nii palju kui tahad. Aga küsimus on, kas need summad tegelikult on olemas üldse? Kas neil on ka kate või on see, noh, nagu me teame, kui üks mees annab teisele ühe raha, siis ta peab andma natuke raha ka sellele, kelle nähes ta annab raha ja kui see teine annab nüüd esimesele tagasi, siis peab uuesti see saama, kes siin kõrval niimoodi kiibitseb ja niimoodi tekib see raha, mida võib anda ükskõik kellele. kellelt on tarvis saada vastu midagi konkreetset. See on üks sünge maher, mis toimub ja selle vastu saaks ainult oma lokaalse raha ringlusega, kui öelda, et kuulge need eurid ja asjad, mis te siin niimoodi, hoidke omale, me tuleme toime. Seda enam, et eur põhjustab ka mõneti pahandusi, õigemini osale pahanduses. Lugesin mina nädala vahetusel, et Õhtulehe korraldatud eksperimendist tuli välja, et Viru keskuse Reval Cafe, vaata kui ilus Eesti nimi. Muidugi on ka niisugusi Eesti nimesid, mida enam välja ei riski öelda ilma, et keegi ette ütleks, nagu nüüd pidavad see Statoil saama endale ka niisuguse njauamulla pella eesliite, et kurat teab, mis see tähendab, aga puhtas eesti keeles, meil keeleseadus ja. Aga see Reval Cafe, seal kohviku teenindaja tunnistas puht südamlikult, et ülemused käsivad ühe klaasi kraani vee eest küsida 70 eurosenti. McDonald's tahab kraani vee eest 1,10. Restoranis Vana Toomas maksab poole liitrine kann kraani vett 2,5 eurot, liitrine kann 4, nii et kes ei taha oma kraanist tasuta juua, minge ostke endale liiter vett 4 euro eest, tavalis kraani vett samasuguse aisu ja kõigi muude omadustega, aga te ju tunnete, et te elavdate majandust ja nii edasi peale selle, kui arvate, et noh, arvestate, et ainu üks liiter kraani vett maksab nii palju, ma ei tea, ma ei julge sinna sööma minnagi. Lohutatakse muidugi, et Lost Continent, ka ehtne Eesti nimi, Tallinna ülikooli peahoone kõrval, siukene pubikene, seal saab isegi mineraalvett vaata, et tasuta. No on nagu on, kes ei taha tasuta, see siis läheb sinna, kus ta saab vähemalt 2-3 euri klaasi kraani veest maksta ja olge rõõmsad. Uurisin siin ilma elu ja armastust ja tuleb välja Dello või Viedomosti on tõesti niisugune väljaanne meil olemas. Ja sellel on küsimus, kas Eesti Energia ei ole enam monopol? Ja terve teema arendusenergiafirma juhi Sandor Liive hinnangul on energiafirma monopoli ajastu lõppenud ja kogu tegevus suunatud Eesti elanike teenimisele. Kui ma seda lugesin, oi jummal, ma ei osanud kohe mitte midagi edasi mõelda, kui et meie muinasjutud on astunud tiigrihüppelise sammu uute fantaasia avaruste suunas. Ühe suunurgaga ütleb, meie kasum kasvab, teisega ütleb, et selleks tõstame ka hindasid, kuigi me võiks elanikele anda tasuta. Oh, müstiline värk. Aga tuleb välja, et monopoli ajastu lõppes Eesti Energial koguni mullu, mille tulemuseks on, mis asi, no midagi ikka. Esimest korda andis meil üle poole käibest tegevus avatud konkurentsiturgudel. Energiamüüjat ei saa valida veel vaid kohaliku jaeturu kliendid, kuid veel 10 kuud ja see olukord muutub. Ühe sõnaga, nii palju kui mina aru saan, progress on see, kui segadus suureneb. Mina olen küll mõelnud siia maani, et kui tekib progress, siis mul peaks olema midagi lihtsam teha. Aga vähe sellest, et Eesti Energia oma arved on nagu üks segapudru, kus ühe asja eest võetakse mitu korda raha ja öeldakse, et nii peabki olema sellepärast, et arenenud riikides on rahvas veel loilim ja lasemend veel paremini lüpsta. Väidetavalt tuleb ettevõtte tulu suurest ärist ja sellest saab kõige suuremat kasu iga Eesti elanik, kes saab nüüd kvaliteetsemat teenust, kindlamat energiavarustust ja peab selle eest rohkem maksma. Mis kuradi moodi neid asju nüüd seostada, seda mina ei tea, aga üldiselt eks niisuguse palgatasemega mehed söövad ka absoluutselt teisi asju, mitte niisugust kraami, mida meie siin ja nagu me teame, igasugune asi, mida inimene manustab, see avaldab mõju ajutegevusele, kes ei usu, katsetage pudeli viinaga, muudab, eks ole, sööge tükk aega mingisuguseid, noh, odavaid asju, ma ei hakka konkreetselt nimetama, panete tähele, te hakkate ka teistmoodi mõtlema teiste asjade peale ja silmavaade hakkab kuidagi teistsuuseks muutuma ja nii edasi. Igal juhul ütleb herr Liive, et kokkuvõttes saab iga Eesti elanik osa Eesti energia edus, nagu ka ettevõtte omanikud. Siit jääb üle ainult küsida, keda ta viimaste all siis nüüd silmas peab. Eesti elanikud on üks kategooria ja Eesti energia omanikud, see on absoluutselt teine asi. Mõni eekin võiks seda teemat natuke lähemalt vaadata. Ja ütleb ta ka, et Eesti energia ei ole minu ega mingi poliitiku ettevõtte. Ärge unustagem, et Eesti energia kuulub kõigile Eesti maalastele. See tähendab, et Eesti energia edust saab osa iga Eesti elanik täpselt sama moodi nagu ettevõtte omanikud, kes on kõik eestimaalased. Sittagi ei saa aru, aga ilusti pikalt öeldud lällu ja voolab, nagu peavool peab. Euroopa mõistes muidugi Eesti energia ei ole monopol, mõõdud on liiga erinevad, aga Eesti mõttes on ta monopol ja selleks ta ka jääb nii kaua, kui kehtib tema võimalus ristsubsideerimisega hoida mammakest bilansis kõikumatult. Majandusseadused töötavad meil pehmelt öeldes isepäiselt, omapäraselt, tiigrihüppeliselt ja kummaliselt. Tavaliselt on nii, et mida rohkem tootjaid, seda suurem konkurents, seda madalam hind Eestis on vastupidi. Mida rohkem tootjaid, seda rohkem hind tõuseb, sest teised ju maherdavad ka, nagu Eesti energiagi avatud turul, seal bluffitakse hinnad üles ja siis öeldakse, et no kuulge võrdne kohtlemine, kui me niimoodi börsil bluffime, me peame ju bluffima kodus ka, eks ole? Eesti Energia tahab Skandinaavia turule, tahab head kasumid, kellele, ühes küljest natuke Eesti elanikele, teises küljest natuke omanikele, nagu te siin vihjetest aru saate. Ja mis siit edasi tuleb? Edasi tuleb ainult üks, kuna arenenud riikides on hinnad kõrgemad, tõstame meie ka. Raha teemal. Siin viimasel ajal on natukene nagu vahtu üles kergitanud ka see Tallinna kalli hinnaline küsitlus. Tallinna linnavalitsus tahab vist pea 260 000 eurot panna uugama selleks, et korraldada linnaelanike küsitlus, kas linnaelanikud tahavad tasuta ühistransporti või tahavad nad sõidupiletite eest maksta. See on nüüd jälle niisugune ülereguleeritud teema, et kui näiteks keegi linnavalitsusest ütleks, et meie teeme nüüd ühistranspordi tasuta, mis juhtuks? Kindlasti on näiteks üks variant, see on puust ja punaseks kõige lihtsam niimoodi ette kujutada, kas see päris niimoodi peab käima, aga umbes põhimõtteliselt jah. Kaevatakse see inimene niisuguse hullu otsuse eest kohtusse. Kõik advokaadid, kes vähegi arvestatava tasemega on, palgatakse süüdistaja poole peale, tema saab võtta endale ühiskondliku kaitse ja üks näide siin oli vist möödunud või üle möödunud nädalil, kuidas see asi käib. Ja ta pannakse isiklikult vastutama ja võibolla siis esimest korda ajaloos rakendatakse ka regressi. Sellest on kirjutanud Hete Sim, teos on internetis kättesaadav, vabalt loetav ja ma olen juba öelnud, et sellega seoses on mul mõningaid mõtteid. Kui aga nüüd tuleb välja, et 100 000 inimesed on selle poolt, et oleks tasuta ühistransport, siis saab ju öelda, et no anna riik oma rahvas kohtusse, kuigi muide ta kurat võib anda ka, praegu on seal ikka nii kõvad mehed eesotsas, et oia jumal, nende kõrge kaarega laskmine käib kõigepealt 3 tiiru ümber maa ja siis tuleb ikka sulle kraesse. Väidetakse muidugi, et summa on kummaline, veider küsitlus ka ja toodi siin esile, et 16. jaanuari Postimehest tõi Hannes Luts välja mõned olulised tähelepanekud, mis võivad tuua kaasa olukorra, kus tasuta ühistranspordist võib pigem olla kahju kui kasu. Oletame jah, et inimesed on selle poolt, et lõpetame selle jama ära, teeme tasuta ja nüüd mida toob välja Müncheni tehnikaülikooli magistrant Hannes Luts. Tema kirjutab nii. Esmalt piirab sellise algatuse mõju juba ainuüksi tõsiasi, et soodustus kehtiks vaid Tallinna sisse kirjutatud inimestele. Noh, ma kardan, et see ei ole mõeldav, sellepärast, et kui me peame palkama karja inimesi, kes sõidavad bussidega kaasa selleks, et mingisugune pisikene protsent ühistranspordi nii öelda kuritarvitajaid, kui te eestlasi Eesti kodanike vahele võtta, siis see on nonsens. Selle ma viskaksin kõrvale, kui siin linnas, Tallinnas on ühistransport tasuta, siis olgu see tasuta kõigile. Minu pärast kas või ka välismaalasele, kes saab siis ka mõnusamalt punktist A punkti B ja jaksab siin tükkmaad paremini tarbida, sest noh, iseenesest ma olen kindel, et juba huvi pärast sõidetakse, et mis tunne siis tagumikul on, kui tasuta veetakse. See on revolutsiooniline. Aga Luts ütleb, et kui isegi eeldada, et Tallinna elanike seas toimuks oluline nihe ühistranspordi kasuks, tekib küsimus, kuidas kavatsetakse kõiki neid reisijaid kvaliteetselt teenindada. Ma oletan, et selle küsimuse vastus on küsimuses endas. Teenindada saab täpselt nii kvaliteetselt, kui teenindatakse. No kuidas kurat saab teenindada kvaliteetselt näiteks mõningaid Lasnamäe bussiliine, kui seal sõidavad jeekimid, kes peavad pühaks kohustuseks kirjutada vildikatega istmete peale lõigata, seljatugesid noaga puruks. No on niisugune kategooria meil siia maani ja kindlasti on ta niisugune vähemus, kellel on õigus jätkata oma tegevust ja kellele märkuse tegemine on ilmselge represseerimine ja kodanike õiguste peale. Ma isegi ei taha vihjata, mis kuhjakese tegemine. Tasuta sõidu mõju võib olla oodatule vastupidine. Äärmiselt keeruline, kirjutab Hannes Luts, on hoida sõidukitest eemal assotsiaale ja korrarikkujaid, kellega juba praegu on tõsiseid probleeme. Tõepoolest, võiks tõsta ka bussipiletite hinda ja maksustada tänaval käimise, siis assotsiaalid ei tule tänavale ka käima või vähemalt saaks neid, ma ei teagi mida, trahvida ei saa, raha tal ei ole. Hannes Luts võtab siin jälle, niimoodi kenasti pealis ehituse, minu küsimus oleks, mille kuradi pärast peab olema 21. sajandi Eestis, mis on teel sinna, kus on need neli kanget juba ees. Miks meil üldse on assotsiaalid? Lõppude lõpuks võiks teha selle sama tasuta transporti küsitluse sees ka teise küsitluse. Meenutan, et Konstantin Päts omal ajal planeeris assotsiaali laadsetele koonduslaagreid, kasvatuslike laagreid, kus siis kärrakat ei antud küll, aga pandi tööle ja ma võin valesti mäletada, rikkumiste puhul võid isegi kere peale anda. Nii et küsimus ühistranspordi maksumuses ei saa taanduda selle peale, et teeme kalli pileti hinna, siis noh, väikese palgalised ka enam ei sõida või mida. Nii et mõttekäik on natukene Münchenlik, pehmelt öeldes. Korrarikkujad. Vaat korrarikkujatega on nüüd niimoodi, et nendest lahti saamine kahjuks võtab natuke rohkem aega kui ühe inimpõlve, et tekiks eetika ja moraali algmed ka lapsevanematele, sest nagu ma aru saan Tallinna linnas näiteks, lapsevanemad lollikesed ei tea üldse, mis on isamaaline kasvatus, ise on nad isama vaenlased, järelikult tuleb koolis juurutada isamaalist kasvatust. Nieder auf, nii nagu nõukogude filmis Saksa julmuste kohta näidatud on. kuigi võiks tegelikult jah näidata tavalist nõukogude aegset distsiplinaarpataljoni või midagi taolist. Ja see oleks juba jube küll. Ma olen näinud inimesi, kes on mõne aasta seal olnud. Peab ütlema, et niisugused refleksid töötatakse välja, et need tõenäoliselt eluaeg ei kao ära, kui isamaaline kasvatus ka refleksside peale ajada. Ja. No, rahvaküsitluse maksumus on tõesti niisugune, et võibolla on liiga kallis, aga samas teades, kuidas need küsitlejad ja tegelased raha tahavad, pluss veel tuleb ju see välja reklaamida ja nii edasi, no on loll kulutus, aga ma kardan, et ilma selleta ei saa hakkama. Ikkagi on küsitlus vajalik selleks, et põhjendada poliitiline otsus rahva tahtega. Kui seda ei ole, on see ühe küla hullu kapriis ja nagu ma ütlesin, tuleb kogu vandeadvokaatide armee ja kuna vaba advokaati enam ei ole, siis on ju tulemus selge. No ja siis see Hannes Lutsu vastuseisukohad. Kuna tema eeldused ei pruugi olla radikaalsed, ehk siis tegelikud põhjused, vaid noh, tegelikest põhjustest välja kasvanud nähtused, ühesõnaga need eeldused ei pruugi olla eriti tõesed, samas järeldusloogika, no selle vastu ei ole mul suurt midagi. Aga noh, ega siis seda tõesti ei ole mõtet kontrollida, et kas äkki mõni teine eestlane peale Tallinna eestlase veel sõidab. Ei, küsimus on printsiibis. Tegelikult kunagi sai pakutud siin samas Nõmme raadios välja rääkimata prügiveost ja tasuta transportist, mis tõenäoliselt jah, oleks vettpidav mõte, sai ju pakutud välja ka muid nähtusi. Näiteks seda, et võiks olla üle kogu Eesti ühtne hind. No alati võib ju differentseerida niipidi naapidi, aga kui igas linnas maksab ta konkreetse summa, siis jah, ühes küljes sotsialismi tahad või nõukogude võimu. Ei, ma tahan põhimõttelist ütlustust, et kui ma olen eestlane, siis see Eesti ei ole nii suur, et ma pean igas linnas mingisuguste eri reeglitega arvestama, eriti kui tegemist on no, üldise vajadusega. Ma ei saa aru, miks ühes linnas maksab WC külastamine nii palju, teises naa palju, milles asi on. Need printsiibid tuleb ikka ütlustada, sest lõppude lõpuks nii vee sisse joomine kui vee välja laskmine peaks olema inimesele inimõigustega tagatud. Aga meil on praegu, kui raha ei ole, siis esiteks sure janusse või teine variant kuseb üksi vabandust. Ja kõik need detailid. Need igasugused kontrollimehanismid ja väljast tulnud sõitjad, need on ju võrreldes Tallinna elanikkonna suurusega ja proportsioonidega Eesti elanikkonna suhtes üldse. No, nad ei oma tähtsust. Jääksid ära kulutused igasuguste piletite ja kaartide, sooduskaartide ja ekspresskaartide ja tonte ja mille tootmiseks, levitamiseks läbi firmade, kes tahavad kasumit, kontrollimiseks. Jäävad kulutused ära, väheneksid kulutused internetile, kõik need ID-piletid ja e-kontrollid, kontrollide, transportid, värgid. Ma olen veendunud, et mõistuse pärasel rakendusel võiks tasuta transportist olla kasu ka majanduse elavdamisele. Muidugi, kas nad suudavad seda mõistuse päraselt teha? Sellele mina vastata ei oska. Ma tean, lootus sureb viimasena. Mingem siis kõik ka peiedele, eks ole, tore üritus tuleb ju. Muide pindi kinnisvara annab ka natukene huvitavaid signaale, mis näitab meie kinnisvara turgu, kui nii võib öelda, ja igasuguseid tendentse, mis seal on. Ühes küljest meil antakse statistikas, et kinnisvaraturg elavneb, kõik hinnad tõusevad kärinal, mürinal, elanikul. Ainult ei osta, eks ole. Tuleb välja, et Valga linnas olid kinnisvara ees küsitavad hinnad ja tegelike tehingute hinnad 120%-lise erinevusega. Kes tahab teada, palju see siis täpselt on, see võtab natukene, otsib vana matemaatika õpiku välja ja saab aru, mida see lause tähendab. Suuremates linnades on erinevus 20-30% vahel. No see on tegelikult vana nali. Elu on selline. Rahvas tahab tihti peale kolida suurde linna, et seal ikka liigub rohkem raha, midagi juhtub, midagi kleepub ka kätte külge. Ja eks nad tahavad siis oma elamist müüa. Ainult, et üks asi on see, mida sa küsid, ja teine asi on see, millega ollakse nõus ostma. Hinnaerinevuste põhjuseid võiks veel välja tuua, kas või niisugusi, et mõned müüjad tahavad hinda meelega kõrgel hoida. Miks? Sellepärast, et nemad loevad lehes, et kinnisvaraturg aina elav, need hinnad aina tõusevad. Mõtlevad, ma olen ju loilakas, kui ma hinna madalamaks lasen. Aga nad ootavad ja ootavad. Ja samas müümata kinnisvara tekitab ju väljamine, kui järelikult tuleb veel hinda tõsta, eks ole. Teised müüjad panevad arusaamatult kõrge hinna lihtsalt sellepärast, et näevad nemad, mis hinnaga teised pakuvad ja teevad samamoodi, ühesõnaga loillus ja affimine. Tegelikult kuidas olukord on, kes seda teab? Kõikumised on nagu nemad on. Ja ütleb üks asjatundja, et põhjustatud on see eelkõige jälle pakkumises. Kui pakkumisi mingis piirkonnas on palju, siis hind ühtlustub, kui on vähem, siis tekivad suured vahed. Ja hajaasustusega piirkondades inimesed tihti peale majanduslanguse tõttu on sunnitud müüma oma kinnisvara ja kolima sinna, kus on siis tihedam. Ja sellepärast, kui nad müüvad, tahavad nad ju saada sama palju, kui nad ise maksid, aga aeg on edasi läinud ja see enam ei kehti. Aga täna on meil juba 12. Rabialtaani 1433 või juba tervenisti 5. märts 2012, 11. adar 5772, 5. urbekuu 10225 ja juuliuse päev on 2,455,907. Afganistani laipu täna ei loe, küll aga lugesin ma kahes kohas kirumist, vandumist, millised värdjad on, ühes kohas on niimoodi kui viisakamalt öeldud, Nõmme raadios, kes loevad Afganistani laipasid ja ei saa aru, et meie kangelaslikud poisid ja plägu. Kristlikus foorumis oli see viisakate sõnadega, ühes teises kohas oli ta suhteliselt ropusuine, nii et kahepalgelise kristlase seisukoht, et meie koduma kaitsmise koht ongi Afganistan, kehtib edasi. Usuasjade eriti islamispetsialist oli ta ka, nii et lained löövad peakohal kokku. Aga heidame pilgu nüüd ajalukku, kas teate, et 1762. aastal nimetati Liivimaa kindral kuberneriks katoliiklasest iirlane George Brown. Huvitav, kus see nimi mul tuttav tuleb. Igal juhul tema sai keskne tegelane Venemaa uue Balti poliitika ellu viimisel. Ta oli elukutseline sõjamees ja püüdis korraldada Liivimaa tsiviilelu sõjaväelise pedantsusega. Pani paika kõik asjad erinevates eluvaldkondades. Täna 1879. sündis tulevane Eesti kindralmajor ja poliitik Andres Larka. Aasta 1917. Ajutine valitsus nimetas kuberneri Verjovkini asemel Eestimaa kubermangu komissariks Tallinna linnapea Jaan Poska. Müstiline periood oli jah. Sirkust ja trikke kui palju William Domingase mälestustes on see kõik kirjas, kes viitsib, otsib internetist, võibolla pääseb ligi ka raamatule. No igal juhul Poska astus ametisse ja määras Eesti tegelaste hulgas maakondade komissarid ja miilitsa ülemad. 1926. aasta Riigikogu võttis vastu seaduse maareformi käigus võõrandatud maade eest tasu maksmiseks endistele omanikele. 1933. Saksa üldvalimistel kogus enim kohti Adolf Hitleri natsionaalsotsialistlik partei. 1935. Riigikohus pidas oma esimese istungi Tallinnas talaarid seljas. 1938. Saksa kultuuromavalitsus valis riiginõukogu valijameesteks Wilhelm Wrangeli. Helmut Weissi ja Jakob Hanseni. Oleme jõudnud aastasse 1940. Allveelaevastiku sihtkapitali komitee otsustas sihtkapitali tegevuse lõpetada ja asutada selle asemel oma kaitse sihtkapitali. Samal ajal andis Nõukogude Liidu poliitbüroo korralduse 25 700 Poola intelligendi hukkamiseks. No see on see Katõni värk ja ilmselt siis õpetajatele korralduse õpetada koolis, et kõik see oli natside töö. Võibolla see oli, üks kamp kõik. 1942 Nõukogude lennukid pommitasid Narva linna, 8 inimest sai surma. 1944 algas 11 tundi kestnud õhurünnak Narvale. 1945 Saksamaa kuulutas välja üldmobilisatsiooni 1929. aastal sündinuile. Samal ajal esimesed USA üksused sisenesid Kölni. 1953. Jah, nüüd võib iga inimene panna mälu proovile, kes suri 1953. aastal just nimelt 5. märtsil. Jah, õigus, see oli Vene helilooja Sergei Prokofjev. No muidugi Stalin ka, see on nagu tähelepanu väärivam, aga ikkagi Prokofjev, jah, peitja ja hunt, läinud ta oligi. Nüüd tõusis võimule Lavrenti Beria, mitte Prokofjevi koha peale, Stalini koha peale. 1976. Suri Otto Tief, nagu me kõik mäletame Eesti vabadussõja aegne sõjaväelane ja hilisem riigimees. Vaevalt, et ta eeltoodute kõrval nüüd silma paistab ja isegi sellest ei ole ma kuulnud, et kunagi aplombiga Nõmme Sõõriku kohvikus loodud Otto Tiefiga seotud. Ne nimigi ei ole meeles, oleks midagi pärast seda suurt aplombiga valimiseelset loomist teinud. 1994. Saksa ajalehes Die Welt ilmus Saksamaa liitvabariigi välisministri Klaus Kinkeli kirjutis, Balti riikide tulevik on Euroopas. Seal tema kinnitas, et Vene väed peavad Eestist ja Lätist lahkuma nii kiiresti kui võimalik. Tuletan meelde, see oli 5. märts 1994. 5. märtsil 1999 mõistis Tallinna linnakohus Siim Kallase 10 miljoni dollari kadumise protsessil õigeks. Eks mõned asjad läksid üle tähtaja ja nii edasi. Heidame siis pilguga maailma. Tuleb välja, kui ma seda uudist lugesin, mul tõusid ihukarvad püsti. Selgus, et Araabia kevade ülestõusud ei ole suurendanud naiste arvu piirkonna parlamentides. Vat, ma ei tea, mida selle peale öelda. ÜRO raport toob selle välja. Saate aru, tegelikult kogu see jama oligi selleks, et suurendada naiste arvu parlamentides. Selle nimel sõideti ühte riiki demokraatiaga, teise riiki demokraatiaga, tapeti hulk inimesi, ära põletati kumme, Prantsusmaa ja Inglismaa saadavad relvi oma eri üksusi selleks, et teha Araabia kevadet, et naiste arv piirkonna parlamentides suureneks. Kurat öelnud otse, et seda vaja on, sellest oleks iga üks aru saanud, nad oleks pannud sinna naisi. Võibolla isegi kui naised ei oleks tahtnud, oleks sundinud, oleks öelnud, et muidu tullakse, tehakse teile siin Araabia kevadet, tulge parlament, istuge sinna taha, olge vait või kui midagi lustlik on, laulge kaasa. 2011. aasta lõpus moodustasid naised Araabia riikides seadusandjatest vaid 10,7%, mis on umbes sama palju kui enne režiimi vahetusi Tuneesias, Egiptuses, Liibüas ja Jeemenis. Kas seal nüüd režiim muutus, tont seda teab, igal juhul jama on seal küllaga. Tsitaati ka. Hoolimata aasta palju tõotavast algusest on Araabia riigid endiselt ainus piirkond maailmas, kus ei ole üheski parlamendis vähemalt 30% naisi. mis mul praegu pähe tuli. Teate, ma võin eksida. Aga ma ütlen, Araabia maailm, Eesti on sinuga, meil ka ei ole. Meil tahavad ka naised tegeleda mõistlikuma asjaga ja need, kes enam eriti naised ei ole, need tahavad muidugi poliitilist karjääri, intriige ja muud sihukest jama. Ma võin praegu mööda panna, aga minu meelest meie parlamendis on alla 20 naise kindlasti, kas mitte 18 või 19. No kolmapäeval tuleb Viktor Vassiljev, ma küsin, kui meeles on. Jah, Katar ja Saudi Araabia on veel niisugused riigid, kus ei ole ühtegi naissoos seadusandjat. Minu meelest üldiselt seadusi ei anta välja oma sugutunnustega, seda tehakse ikka mõistusega. Ja kui on profid, siis ausalt öeldes ei ole ju tähtis, mis soost nad on. Me võiksime rõhutada siin, et näiteks toru lukseppade hulgas, no need, kes tulevad teie umbe läinud WC-potti lurts-lurts puhastama või kuskilt traati läbi ajama või haisulukku vahetama, radiaatorit vahetama, nende hulgas on naisi ime vähe. Aga kas Eesti on sellepärast tagurlik riik? Minu meelest ei ole. Kuigi, kui Marianne Mikko tahab, ta võib ametit vahetada, ainult et ta peab selleks minema kutsekooli ja teatavad oskused omandama. Mis siis veel? Niisugune see seis on ja pole midagi parata. Süddeutsche Zeitung Bayeris algas liikumine, mis on üks igavesti vägev liikumine ja millest meie peame kindlasti varsti võtma eeskuju. See liikumine on niisugune, et baarides ja muudes söögi-joogi kohtades ei müüda õlut enam neonatsidele ja vähe sellest, neid ei teenindata üldse. Mille järgi määratakse, kas inimene on neonats või juba vana kala, seda mina ei tea. Aga vaieldamatult uute liikmete juurde tulekule avaldab see teatavat mõju. Me peaksime tegema samamoodi. Me peaksime sisse seadma korra, et näiteks kui baari omanik hääletab ühe erakonna poolt, siis sinna baari võetakse ainult neid inimesi laua taha, kellel on tõend, et ta on hääletanud sama erakonna poolt. Aga Bayeri neonatsi vastane liikumine, eks see annab ka teatava ülevaate sellest, mis vaadetega on siis need baaride omanikud. Boikoti idee käis välja restorani omanik Sion Israel, eht Saksa Bayeri nimi. Tema teatas esimesena, et tema söögikoht neonatse ja rassiste ei teeninda. Millal see täpselt oli, ma ei tea, aga enne seda teenindas küll, sai kasumi kätte ja oli tore. Paari nädalaga liitus selle kampaaniga 130 Bayeri söögijoogi kohta. Nüüd on kampaania restoranide uste peal kenad sildid, neonatse ja rassiste ei teenindata. See annab alust arvata, et võrdne kohtlemine ja demokraatlikud õigused, vabad poliitilised vaated ja ellusuhtumised arenevad uue huvitava nurga all. Meiegi peame seda eeskuju järgima, kui soovime edendada Euroopas võrdset kohtlemist. Võiks julgesti ära märkida, et no näiteks riigikogu ja vabariigi valitsuse liikmeid ei teenindata. No ega nad igale poole muidugi ei lähe ka, nad kardavad ju peksa saada igal pool, vähemalt mul jääb küll niisugune mulje. Mõned üksikud käivad, aga ülejäänud, no paneme tähele kas või võrdset kohtlemist sellega, et siin iljuti ma vaatasin pilte, mis moodi sõidab tööle metrooga New Yorki linnapea. Meie omal on ikka absoluutselt teised tingimused. Ma ei taha nüüd öelda, et arvamusliidreid peaks mitte teenindama, las tulevad ja vaidlevad, ega need kutsutud ja seatud arvamusliidrid ju naljalt igale poole ei trügigi. Kõik kategooriad tuleks jah kirja panna. Sion Israel on auväärt algataja. Mida muidugi sellest arva? Bikers pubi omanik, selles pubis oli ju ka üks silt pisukene ja sellest tuli suur jama, aga on nagu on. Mingem edasi. Anonyymose grupeering. See annab nüüd teada, et tegelikult või õigimine tema kohta antakse teada, et teatavad tagajärjed sellel liitumisel on. ja see on nimelt see, et anonüümuse programmis on mingisugused nuhkvara värgid ja sellega saadakse nende programmide kasutajate arvutitest andmeid pangakontode ja muu värgi kohta. Hoiatatakse, et Zeusi Trooja programm on ka anonüümuse ründeprogrammis, et saada tagasi sidet. Ja soovitatakse, et kes selle kordki on käivitanud, kontrollige oma arvuti üle. Kas see nüüd tõsi on või mitte, seda mina ei oska teile päris selgelt öelda, aga kui juba suitsu tuleb, siis teatav temperatuuri tõus peab kuskil olema. Tuleb välja veel, et iga neljas mittekodanikus Saksamaal elav moslem keeldub integreerumast ja kipub pooldama vägivalla aktsioone põlis elanikkonna vastu. Imestada pole midagi, see on tavaline loomalik instinkt ja selleks ei pea isegi moslem olema. Aitab sellest, kui on teatavad märgid, et eestlastesse suhtutakse halvasti kuskil riigis ja sinna sattunult võib iga eestlanigi käituda kummaliselt. Aga siseminister Hans-Peter Friedrich ütles neljapäeva hommikul, et faktid on muret tekitavad. Saksama aksepteerib oma immigrantide teissugust tausta ja kultuurilist identiteeti, kuid me ei ole valmis toetama religioosselt fanaatilist suhtumist ja põlgust meile omase suhtes. Niimoodi ütles siis nimetatud Friedrich. Aga selge on see, kui kuhugi tuleb ühesuguseid palju, siis tahes tahtmata nad pannakse kuhugi karjas elama ja sellega teisest küljest võib alati öelda, et nad võivad lugeda selle territooriumi endale vallutatuks. Ja loomulikult siis tekivad juba soovid seda laiendada ja nii edasi. Kõige ürgsemad protsessid. Samal ajal jätkab Saksamaa miljardite eurode kulutamist integratsiooni edendamiseks ja immigratsiooni vastaste isikute võõra viha raviks ehk siis ajupesuks. Niisugused on need müstilised uudised, mis tulevad enam vähem maailma liini pealt ja ideaalne ajastus, nagu me kõik kuuleme, uksekell juba hüüab, nüüd siis muusika ja mõne aja pärast peaks olema stuudios Harri Raudvere ja siis vaatame seda streigi liikumist, mille puhul ei taha kohe kuidagi tõmmata paraleele selle sama ajaga, mil Poska oma postile sai, kui keegi saate algust mäletab.
Sõnu nii kui kull, sügavaid kui kaev. selget keel riiusest ei muus. Paljud vihab pidasid, kui kuulsid tema suus. Vabana võid käia pesti päin. Vabana võid olla nii kui näin. Vabana võid olla nii.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nüüd ei ole mina stuudios enam üksi. Nüüd on stuudio absorbeerinud endasse nii nagu aegajalt ikka Harri Raudvere. Ja et teha teemale ka pisikile sisse juhatus siis, minu daamid ja herrad, nagu me kõik teame, Transportiamet ühingu juhatus otsustas, et streigid lähevad käima esmaspäeval 8.13. Transportiamet ühing bussiliiklust Narva bussivedude opereeritaval maakonna ja linnaliinidel ei toimu. 7. märtsil streigib Eestis üle 20 000 inimese, mis võiks teha tegelikult vaata, et 3% töötavast rahvast. Haridustöötajad, meremehed, tervishoiutöötajad, arstid, arstid korraldavad tunniajalise toetustreegi Tartu Ülikooli kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Ida-Tallinna keskhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tallinna lastehaiglas. Transportiamet ühing peatab 8. märtsil pealinna bussi, trammi ja trolli liikluse. Mille nimel streigitakse? Nii palju kui mina aru saan, amet ühingute keskliit on valitsusele andnud 3 nõudmist. Esiteks, sõlmida kokkuleppe töötukassa ja töötuskindlustuse küsimustes. Teiseks, arvestada ametühingute ettepanekuid kollektiivlepingu seaduse muudatustes ja kolmandaks nõutakse, et Riigikogu menetlusest arvatakse välja eelnõu, mis jätab omal soovil töölt lahkujad ilma 40%-lisest töötuskindlustushüvitisest. Esimese hooga tundub, et need asjad nüüd muude asjadega küll kohe kuidagi kokku ei monteeru, aga kui on teema vaja suunata niisuguste asjade peale, las siis igaüks hüppab ja lööb trummi eraldi, aga meie siin kõrgel esitame oma nõudmised. Näiteks, et asemel öeldaks nüüd sest see on uhkem, aga enne oli mis saab. Kuhu alamastmesse jäävad loetud punktide puhul nüüd õpetajate palgad? Ametühingute keskliit just kui sellest valitsusele ei kirjuta. Kas õpetaja tahetakse streikima tõesti ühe legendi järgi ja valitsusega lepitakse kokku hoopis milleski muus? Mis puutub siia ametühingute keskliit veel? Ametühingute keskliidu kodulehel nõudmistest juttu ei ole, vähemalt mul ei õnnestunud neid leida. Õpetaja streigivad ikkagi oma palga pärast, õigemini selle miinimumi suurendamise nimel ja siit tuleb mõte vähe, et samamoodi võiksid õpilased ka hakata streikima ja nõuda miinimum hinde tõstmist 2 punkti võrra. Ja ülejäänud hinnetel täpselt samamoodi, ka nemad on pidanud sellepärast aastaid kannatama, aga küsimus, kui toodang ei ole kvaliteetne, kas siis saab nõuda kvaliteetset tasu? Ma pean silmas loomulikult õpilasi, mitte õpetajaid. Kuidas toimub streigilaine? Avapäev, kolmapäev, kell 12. Miitingud regionaalselt Tallinna Vabaduse väljakule kogunevad Tallinna ja Harjumaa õpetajad. Oma meeleavaldus toimub Tartus, Viljandis, Valgas, Narvas, Sillamäel, mujal. Ilmselt siis kogunetakse ja esitatakse üksteisele kõva häälega asju, mida kogunejad kõik teavad. Õhkõrn väljund jääb ka ajakirjanikele ja meediale. Kindlasti leitakse poliitik või paar, kes ronivad pukki ja mõistavad hukka enda tehtud töö, näidates samal ajal näpuga, kellelegi teisele näiteks kallitele kolleegidele. Kuidas asja kajastatakse? Stiilselt. No näiteks võtame asja kajastamise kaks külge. President Toomas Hendrik Ilves kinnitas eile Postimehele, et lasi oma õla liigest lõigata Soomes Dr. Halli Helilöl, kuna selline oli Eesti arstide ettepanek. No, mida võib teha? See on nüüd positiivselt esitatud uudis ja sellest võib järeldada kahte. Kõigepealt poliitkorrektselt arstide konsiilium tunnistas juhtumi kohaliku meditsiini võimeid ületavaks, siit küsimus miks? Ja poliitiliselt ebakorrektne järeldus oleks Eesti arstide konsiilium keeldus üksmeelselt opereerimast president Toomas Hendrik Ilvest, mis põhjusel tontsele teab streik ka veel tulemas ja mida annab streigilaine? Ametühingute keskliidule, noh, sõlmida kokkulepe töötukassa ja töötluskindlustuse küsimustes. No kui sõlmitakse, siis milline? Arvestades ametühingute ettepanekuid kollektiivlepingu seaduste muudatustes, kas see tähendab, et seadusandjaks hakkab ametühingute keskliit? Kolmandana nõutakse, et Riigikogu menetlusest arvatakse välja eelnõu, mis jätab omal soovil töölt lahkujad ilma 40%-lisest töötuskindlustushüvitisest. Vabandust, aga mida see nii olulist annab? Tööjõu voolavuse... Ja kellele need kolm punkti tegelikult kasulikud on, kui suur on nende mõju majandusele? Kas õpetajate palkade suurendamine annab meie lastele parema hariduse? Et siis saab valgata kallimaid ja paremaid õpetajaid. Saab ja eranditult kallimaid, kas ka paremaid, seda ei tea. Riigile laekub rohkem maksu, millel tegelikult ei ole kaubakatet. Lisaks peab meie laristu välja mõtlema uued lüpsiallikud ehk maksud, et seda raha kuskilt välja võluda. Ega siis oma elu kvaliteedi kallale ju minna ei saa. Nii ta on, parteide põrssakased tahaksid ka ju oma kontorites edasi õlmitseda, seega on üks tulemus, et need vähesed, kes meie maal veel tootvad tööd teevad, peavad, noh peavad, aga siis saab Ukrainast odavad tööjõudu sisse tuua ja täiskäik allamäge jätkub. Aga Harri Raudvere rõõmsalt stuudios, olen ma nüüd segi läinud või ma ei ole segi läinud?
No tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele. Ei, segi sa muidugi pole läinud ja kuulates sinu monoloogi peaks tõdema, et ega see oli mitte midagi valet ei olnud, mida sa rääkisid või esile tõid. Aga vaata, kui me nüüd vaataksime natukene põhjalikumalt, heidaksime pilgu tagasi ajalukku, siis vaatame, kuidas streigi liikumine üldse on alguse saanud ja mis on olnud need liikuma panevad jõud ja mille vastu siis tegelikult streigiti. Esimesed streigid olid minu meelest. Ikkagi otseselt tööandja vastu, sellepärast, et tööandja, see paganama neetud kapitalist, ei maksnud töölistele väärilist palka nende töö eest, vähemalt niimoodi töötajad arvasid, ja nõudsid täiendavaid elatusallikaid, no täiendavalt. Aga me vaatame siis seda tänast streiki, mida me siis näeme? Täna põhimõtteliselt streigivad ju enamuses need, kes on eelarvelistel kohtadel, see tähendab seda, et nende inimeste palkade eest peaks hoolitsema riik. Ja vaat nüüd ongi nüüd väga huvitav teema, et mille üle nad siis need inimesed ikkagi lõppkokkuvõttes protesteerivad. Noh, selge see, et nad saavad vähe palka ja raha pole kunagi liiast. Aga samas ma tahaks ütelda, et kallid inimesed täna lähetate streikima, kus oli teie mõistus mõned aastat tagasi, kui te ju andsite valimistel hääle nendele samadele poliitilistele jõududele, kes täna on viinud teid nii kaugele, et te ju põhimõtteliselt peate tänavale tulema ja hakkama streikima.
No. Selle teemalised esimesed streigid olid vist koguni üle eelmise. See oli 2006 või millal oli õpetajate streik suur ja vägev? Sama teemaline, mitte sittagi pole muutunud, vabandust väljandist, aga...
Ei, no muutunud ei ole loomulikult, sellepärast, et kui nüüd teist pidi panna ennast valitsuse seisu kohta või olla nagu valitsuse asemel, mida me siis näeme, ega sellise majanduspoliitika või sellise mudeli juures, mida on valinud tänane liberaalne valitsus ja mitte ainult, ei saagi jätkuda põhimõtteliselt nendele õpetajatele väärilist palka, sellepärast et raha liigub ju riigist välja, intressiorjus poob kõiki ja see on ju täiesti selge, et see rahamass peab riigieelarves varem viljem jõudma sinna maale, et selleks tekib defitsiit. Sõltumata sellest palju siis ütleme see sama eraettevõtja suudaks täiendavalt toota või ka makse maksta või suudaks ka eksportida, et raha siia riiki rohkem sisse tuleks, mida siis jälle läbi maksuda riigieelarvesse kanda. Nii et põhimõtteliselt selle streigiga, noh, ma ei tea, ühelt poolt jah, ma saan aru nende inimeste hetke meeleolust, aga võib-olla enne, kui hakata niimoodi streikima või koos selle streikimisega, tuleks ikkagi maha istuda ja mõelda väga põhjalikult, mis on siis see põhjus, miks pärast nad tegelikult täna streikima peavad. Ei taha siin midagi muud öelda, kui just juba üle 10 aasta tagasi me põhimõtteliselt kajastasime neid teemasid ja päris avalikult ja kirjutasime ja rääkisime, et see tulevik on meil täpselt selline, nagu ta täna meil on. Ja selliseks on ta ka nüüd kujunenud. Ja põhimõtteliselt selle streigi efektiivsus, noh, selle streigil ei olegi efektiivsust kui sellist võtta peale selle, et tehakse palju pulli ja arstid ei tööta ja õpetajad ei õpeta ja lapsed jäävad koju ja rongid ei sõida ja noh, on selline paras ja kui natukene riigis segadust, aga ega see ei ole ju tegelikult lahendus. Tuleks istuda maha ja veidikene rahulikult mõelda, et mis on siis ikkagi see põhjus, miks me sinna oleme jõudnud, et meil enam raha ei ole. Sellest ei taha rääkida ju avalikult ju mitte keegi, öeldes, et see majandusmudel, mida me oleme valinud ja mille oleme tunnistanud ainu õigeks, on tegelikult väär. Ja ütleme niimoodi, et täna nad lihtsalt streigivad lootuses paremat või rohkem palka saada, aga samas on ju kindel, ega olukord ju midagi ei muutu. Vaata, kui tagajärg on ju nii või naa ühesugune, kui põhjuseid ei muuda, siis ega tagajärg võib minna ainult hullemaks. Ja
seda mõtlen minagi, et praegu ütleme, saavad nad oma summa juurde, see tuleb nüüd kellelki kätte saada ja teine asi on, et niisugune liikumine tõsi, see on väikeses ulatuses, on hinnatõususid soodustav, Margus, see tähendab, et võibolla poole aasta pärast on sama olukord.
Kus jälle kohas see täiendavalt nüüd juurde võetakse?
Kattega raha ei võeta mitte kuski.
No juurde on võimalus hakata pitsitama ettevõtjat. Nii nagu me oleme kuulnud, maksuamet on võtnud tööle terve hulga täiendavaid revidente, et saada paremini kätte maksuraha. See tähendab seda, et ettevõtlus hakkab põhimõtteliselt hääbuma sellepärast, et maksukoormus on täna juba häbematult suur ja nii nagu ütlevadki mitmed väga, väga minu jaoks autoriteetsed lugupeetud inimesed ütlevad, et ega mu firma bilansil ei olekski mitte midagi viga, aga nii kui ma need maksud ära maksan, noh, siis on ju tegelikult täiesti kurikarjas. Teine asi on see, et nii nagu ühe punktina väidetavalt on plaanis ju mitte maksta toetust nendele inimestele, kes lahkuvad omal soovil töölt. Tähendab tegelikult tuues põhjuseks niimoodi, et noh, tööandja kasutab julmalt ära seda töötajat ja paljudel juhtudel tehakse töötajale ettepanek, et kirjuta avaldus ja mine siis ise ära. See on nii kaheteraga mõõk. Miks ütleb tööandja sellisele töötajale, kes on hea töötajat, kuule, kallis inimene, tead, palun kirjuta avaldus ja mine ära. Mis on selle tööandja motiiv niimoodi teha? No fakt on see, et turuosa langeb, müüki enam nii palju ei ole, või realisatsiooni, üks kõik, mida ta siis pakub teenust või toodangut, ta ei saa nii palju enam müüa, ta peab selle inimese põhimõtteliselt selle koha tühjaks tegema, sellepärast, et selle sama riigi armas valitsus on viinud nii kaugele selle ettevõtja majanduse, et ta paratamatult peab hakkama otsi kokku tõmbama. Sellel inimesel ei ole või sellel tööandjal ei ole raha seda inimest inimlikult koondada, et makstas talle koondamisega kaasas käivad hüvitused. ta lihtsalt seda põhimõtteliselt teha ei saa ja taotledes koondamiseks täiendavalt raha, see on paras ja kooper loomulikult öeldakse inimesele, et ole nüüd hea, kirjuta avaldus ja mine ise töölt minema. Ma saan sellest täiesti aru, sellest loogikast ja ma saan ka sellest tööandjast aru, kui ta niimoodi ütleb. Sellepärast, et kui tööandjal läheb kõik hästi ja firma õitseb, siis vaevalt ühtegi head ja normaalset inimest tööd lahti lastakse. Pigem on siis just alati puudus nendest inimestest, kes tööd teha tahavad ja tööd teha oskavad. Ja kui nüüd nendele inimestele mitte maksta, noh, ma saan aru, jah, et siis riik üritab läbi selle suruda jälle tööandjaid ja panna tööandjatele veel täiendav kohustus, vastutus nende inimeste eest, kelle eest ta tegelikult vastutada ei saa, sest tal puuduvad vahendid nende inimeste eest vastutada. Selle pärast, et majandusideoloogia on viinud põhimõtteliselt riigi majanduse sellisesse seisu, et see tööandja peab hakkama oma otsi vaikselt kokku tõmbama. Noh, vaatame näiteks, kas või praegu suurtes uhkates kaubanduskeskustes me käime jälle, pinnad on tühjad, siit välja üürida, sealt välja üürida. No ei ole enam sellist tarbimist, ei ole enam sellist raha, mida võiks kulutada ja tegelikult ega me ei saa rääkida siin ju põhimõtteliselt kokkuhoiust. Me võime ju kokku hoida. Aga et me raha saame, siis me peame seda raha ju ise enda tarbeks ostma. Ja kui me seda raha tahame saada, kas või kõige lihtsamaks kaubavahetuseks, siis me peame selle raha ostma ja me peame selle raha eest maksma täiendavalt protsenti intressi, mida see raha käibele laski ehk pank ei ole kunagi täiendavalt käibese laskunud. See on täiesti loomulik, et selle arvelt tõusevad hinnad, selle arvelt kui pangad kuuluvad veel võõrkapitalile ja kasumina viiakse rahuliku südamega raha riigist välja, siis peabki jääma siin riigi eelarves defitsiit ja siis me olemegi täpselt sellises seisus, kus me oleme. Seda ei saa vaadata ainult üksinda, et võt nii, nüüd õpetajad streegivad, nüüd õpetajad tahavad saada rohkem palka, teised tahavad ka kõik rohkem palka saada. Tahame küll, aga see on kõik tagajärg. Kui me ei likvideeri põhjuseid, ega ei hinda ümber seda, mida meie valitsuskoalitsioon siin Reformierakonna õilsel juhtimisel siiamaale teinud on, siis ei ole mitte midagi parata. Olukord ainult süveneb. Täna te nõuate parka, omme istute te kõik tänaval, sellepärast, et teil ei jätku enam raha, et maksta kallinevaid elektriarveid, ei suuda te koolitada enam oma lapsi ja siis tekibki üle probleem, mis siis saab. Kas tuleb diktatuur ja sõda? Üks lahendus, sellepärast, et ühed ei saa enam niimoodi elada, sellepärast, et alt ei tule raha peale, mida kulutada, need, kes seal üleval on, eks. Ja teised ei taha enam niimoodi elada, sellepärast, et nad ka ei saa niimoodi elada. Ja paratamatult tekib selline revolutsiooniline situatsioon, mis võib lõppeda näiteks meie suguse riigi jaoks väga kurvalt, sellepärast, et meil on sellised suured sõbrad, kes ju õpetavad meid, kuidas me peaksime sellistes oludes käituma. Ja olen ka täiesti kindel, et järgmise etapina läheb ikkagi väga aktiivselt lahti selline poliitiline nõiajaht, mis on sellise...
Repressioonid
peavad algama ja kindlasti ka repressioonid algavad, eks seda tegelikult ole ka juba õhus tunda. Ja nii nagu me oleme kraaksunud ette, et selline situatsioon Eesti riigis kunagi tekib, nii me kraaksume ka ette, et repressioonid algavad. Nii et see on ka selline väga suur ohumärk, mida me ühiskonnas peab jälgima ja mulle tundub, et paljud jõustruktuurid häälestatakse ümber just nimelt poliitiliste tellimustööde teostamiseks. See on minu subjektiivne arvamus, võttes killukese siit, killukese sealt. On see nii või ei ole, eks aeg näitab, sest aeg on meie kohtunikega, ega teisi kohtunike meil põhimõtteliselt ei ole. Ma ei näe, tähendab ühtegi objektiivset lahendit või väljapääsu. Vaat ma toon sulle ka veel ühe näite, tähendab inimese mõtte piiratusest. Mul oli reedel võimalus esineda ühe pisikese kollektiivi ees, kus teemaks oli taastuvenergeetika. Ja just nimelt tuuleenergeetika, sellepärast, et inimesed tahtsid teada, miks pagana pärast see tuuleenergeetika nii kallis on ja kuidas seda äkki äri aetakse. Ja see on ikka väikese gruppi eralõbu ja tänu tuuleenergiale või energiakasutusele võtmisele ongi meie elektriarved nii suured, sest me peame maksma täiendavalt taastuvelektrile täiendavalt tasu ja ikkagi aatomienergia on ikkagi täiesti nagu normaalne asia. Ja siis ma tahtsin küsida, et rääkisime nagu kõikidest muudest teemadest ja siis ma tahtsin küsida, aga vaata, inimesele ei plahvatagi nagu päris õiged asjad hetkel pähe, et noh, nagu pärast mõtted rahulikult ja tulevad nagu need õiged loogilised seosed välja. Ja võt, ma tahtsingi küsida, et näiteks kui täna puudub näiteks taastuvenergeetika või tuuleenergeetika rakendamisel Eesti riigis riikliku regulatsiooni põhimõte selles suhtes, et seda nähakse kui kontseptsiooni, kui arenguplaani, mida ka tegelikult ellu viiakse ka riiklikult, jättes nüüd kõrvale Eesti Energia monopoolse seisundi või ürituse olla sellel turul monopolist. Siis võt, see äri käib niimoodi, et kui sa tahad omale tuulepark ehitada, sa pead leidma natuke oma kapitali ja enamus raha, kuna tegemist on nii suurte summadega, pead sa leidma katte erinevatest finantsallikatest, pankadest, fondidest, mis iganes. Kõik nemad tahavad saada kasumit. Ja mitte keegi sulle eriti rohkem pikema aja peale raha ei anna või ei planeeri, kui ütleme 10 aasta peale. Ja nüüd kujutad ette, 10 aasta jooksul peab siis elektrimüügist kinni maksma selle tuulepargi ehituse. Mis sest, et ütleme näiteks järgmine 10 aastat toodab see tuulepark sulle kasumit väga odavat elektrit, mida sa siis saad päris korraliku kasumiga müüa. Noh, seda praegust mudelit arvestades. Aga kui me nüüd jagame selle tuulegeneraatori hinna, tähendab ütleme selle toodetud energia hulga, selle hinna ja kogu selle 20 aasta perioodi tehtud kulutuste peale, siis me näeme, et sellel perioodil on tuuleenergia vaieldamatult maailma kõige odavam energialiik. Sellepärast, et vaevalt paar eurosenti tuleks 1 kilovatt-tund, mida siis tegelikult selle pealt nagu vaja oleks. Kui nüüd me ehitaksime aatomi elektrijaama, täpselt samasugustel kommertsalustel, nii nagu praegu riik, ei toeta tuuleenergeetika arengut ja investeeringuid, vaid need rahad tuleb endal leida. Kui nüüd grupp seltsi ei otsustaks teha endale aatomielektrijaama, ja mis siis saaks? Ja kui nad peaksid selle aatomielektrijaama maksumuse hüvitama rahastajatele, täpselt samuti 80 aasta jooksul ja saades selle raha puhtalt elektrimüügist, siis kas on keegi kunagi mõelnud, mis võiks olla siis selle 10 aasta jooksul ühe toodetud kilovatt tunni hind? Ma arvan, et see on kordades kõrgem kui tuuleelektrium. Me saame seda niimoodi vaadata sellepärast, et ühelt poolt me maksame ju maksumaksjatena riigi eelarvesse raha ja riik ehitab siis ütleme eelarvelise rahaga või siis kaasab veel kapitali ka täiendavat laenude näol, ehitab siis selle tuumajaama valmis. Meie nagu ei saagi aru, et me nagu kõik maksaksime sinna, et me just nimelt selle peale maksame, aga tegelikult me maksame ju läbi maksude selle raha ju riigile. Riik lihtsalt tõstab selle ühest taskust teise. Nii et tuule energeetikat riik kahjuks niimoodi ei arenda.
No,
laiad, tähendab, ta arendab, aga ainult läbi oma enda isikliku väga konkreetse kontrollitavate firmade, mitte üleüldis.
See tähendab, et läbi konkreetsete majandushuvide arendatakse ka seda, mille eest tavakodanik saab nüüd rohkem maksta.
Ja täpselt niimoodi ja väga erinevates eluvaldkondades, noh nii nagu sa oled ka siinud välja toonud, kas või täiendavate riigilõivude näol, kas või käibemaksu 2%-lise suurendamise tõttu.
Toob kasumit riigile, see on ju seadusega vastu olnud.
Tähendab, siin riigis ei jälgita seadusi, nii nagu sa tead, ei eksisteeri ju meile ka enam ju põhiseadus ja noh, vaatame ka seda, mille jaoks meil üldse siis parlamenti vaja on, kui ülemuslikud on Euroopa Liidu direktiivid, no mida see parlament siis seal veel teeb, mida ta seal üldse siis teeb.
Vaata, see ongi see, mille juures sinagi alustasid streigi liikumise algus ja kõige jubedam periood Eestis seoses streikide ja ülevõtmistega oli vaata, et 1915. aasta, siis kui need Petrogradi madrused alustasid ja mingi põnnadi lahti läks, siis lähenes juba 17. ja oktoobri revolutsioon, siis oli ju laustapmine, kõik, kes oli intelligendi välimusega või ofitser, neid ju kurat, neid aeti ju laevastikus elusalt katla alla selle eest, et ta oli ofits.
Vaata, eks ju, need streigid on ka ju põhimõtteliselt. Ühed on majandusliku suunisega.
Laseda kontrollida,
on poliitiline, on ta poliitiline streik ja Eesti riigis ta täna on, võta sa kinni, mis ta siis on. Ja. Läbi majanduslike sugemetega poliitiline streik, mille on tekitanud need samad streikijad oma eelneva
koostööga,
absoluutselt, kes täna on võimul ja kes on viinud nad täpselt sinna maale, kus nad täna on. Ma saan aru ka inimestest, kui nad laiutavad käsi ja väga paljud on ju öelnud, et seal valimiskasti juures ma ei tea ju tegelikult keda valida. Sellepärast, et meie üleüldise demokraatia alusel on kõigil õigus olla valitud, kuigi mina leian, et näiteks riigi seisukohalt peaks rahvast tegema ikkagi väga konkreetsed möönused selles osas, et ei saaks ju kõike valida. Näiteks mina näeksin ette, et neid, keda valitakse, neil peaks olema ikka keelkõige teatud varanduslik tsensus ees, sellepärast, et kui ta saab posti juurde ja kui ta saab eelarvet kamandama hakata, siis ta hakkab seal kõigepealt ise endale snikerdama läbi selle, et ta võtab kas või endale pangalaenud. Noh, me teame, et see on ju tegelikult fakt, nii see on ju kõik olnud. Ta muutub paugu pealt sõltuvaks. Tema jaoks on palju olulisem enda isiklike kohustuste täitmine, mitte riigimehelik käitumine ja nii edasi ja nii edasi. Seda jada võib jätkata lõpmatuseni.
Nii ta on, aga teine asi on veel, kui me vaatame praegu seda konkreetset streiki. Suur hulk inimesi, kes on seotud eelarvega, nõuavad endale tingimusi, mis peavad tulema nende arvelt, kes on seotud võib-olla koguni tootva tööga ja kaubamüügiga välismaale, et nemad siis annaksid katte. Nüüd kujutame ette, et mingisugune võib-olla, kui ütleme 3% töö inimestest streigib, see arv võib olla vale. Oletame, et mingisugune 20% saab nüüd omale palka juurde. Mida see tähendab? See tähendab, et nemad on mitte tootva töö peal ja annavad edasi tootva tööga teenitud maksuraha oma maksudena. Seega tegelikult nad ju toodavad katteta raha. Võtame barbaarse näite. Me õpetame siin välja teatud spetsialiste, õpetajad tahavad kõvemat palka, nende toode on see spetsialist, kes läheb siit välismaale, sest tal ei ole siin mitte midagi teha. See tähendab, et toodeti sutsak sooja õhku, saadi selle eest palka ja küll tark inimene läheb välja, me võime seda põhjendada igat pidi, anna ainult rahvaluule eri teadlasele siin sulg pihku ja ta kirjutab niisuguse traktaadi, kui palju Eestil on selles kasu, kuidas pööratakse tähelepanu, aga tegelikult on ta tootnud siia oma kodumaale paraja portsu katteta raha ja kahjumit.
Jah, nii ta on, kui tema tööprodukti ei suudeta ühiskonna hüvanguks teistpidi jälle tööle pannega rakendada. Nii ta
see produkt
olema.
Peaks anna talle sissetuleku.
Jah, see produkt peaks
anna. Aga see produkt ei anna talle sissetuleku.
See produkt ei saa talle anda sissetulekut, sellepärast, et see majandusmudel ei võimalda tal seda sissetulekut anda piisavas mahus. Nii lihtne see ongi.
Ja nüüd on siis lootus see, nagu üks kirjutaja kirjutas, et meie saame nüüd 353 miljonit euro raha ja Ansip ütles, et see tuleb kõik viiekordselt tagasi ja et ei ole vaja üldse eurotoetusi, et eelarvet kokku saada, aga see viiekordne on 1,7 miljardit.
Tead, see Ansipi jutt, see, seda ei saa juba ammu tõsiselt võtta, eks midagi ole
parata. Aga miks inimesed usuvad?
Vaad inimene usub ikka sellist, helged tuleviku ja inimene ikkagi loodab paremast ja inimese loomus on juba kord selline, aga kõige hullemad on ikka need samad põhimõtteliselt pooltõed, eks mida meile siis ju ka peavoolu meedia üritab ette serveerida, sellepärast, et tuuakse meile näiteid ju, võib ju öelda, et näed, et Ameerikas on kriis ja täpselt samuti oli kinnisvarapuum ja nüüd finanskriisid nii edasi. Aga,
no
aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et kogu selline süsteem, see heaolu, mis siis on seal väidetavalt elatustasemed on tunduvalt kõrgemad ja suuremad kui meil. Võib ütleda, et väga paljud on neist ju tegelikult tekkinud läbi selle, et võetakse nõrgematelt ja tarbitakse siseriiklikult. Eestil ei ole võtta kelletki nõrgemalt. Ma ei kujutaks ette, kust võiks Eesti näiteks täiendavalt odavat ressurssi saada alates energeetika näol. Kus ta võiks minna ja võtta omale täiendavalt, ütleme, nafta maartlad või mis iganes et meie ärimehed saaksid sinna kanda kinnitada ja tuua ja müüa mööda maailma seda sama produkti, mis on siis demokraatia viimise sildi alt ühelt või teiselt kelleltki ära võetud. Noh, see nafta oli võibolla ainult selline üks näide, aga neid näiteid on ju väga palju, mida siis on võimalik tuua ja näha sellepärast, et ammutatakse ressurssi, müüakse nendele, kes ei ole ja tarbitakse see siseriiklikult, noh ja on täiesti selge, et see annab võimaluse dikteerida ju terve maailmale oma tahet ja soov ja mida suuremaks ja tugevamaks sa lähed, seda kergem on sul elada täpselt nii palju, kui sul on veel ammutada ressurssi väljaspoolt oma riiki, aga kui seda enam ei ole ja seda ei saa teha, noh küsime, et mis siis juhtub, see on võibolla sellisest fantaasiavallast, mida täna ei tahaks käsitleda, aga põhimõtteliselt noh, energiakriis võib sellisel juhul tõesti olla, kui ei leita siis ju mingisuguseid muid alternatiivseid allikaid, sellepärast, et ega muud probleemi polegi. Energia ongi see, mille pärast kakeldakse ja teiselt poolt turuosa ja räägitakse ju globaalsest majandusest, mis on õhkõrn, mida peab hoidma kõikide vahenditega. Mina küll ei saa aru, miks teda peaks kõikide vahenditega hoidma, kui eksisteeriksid teatud regioonides lokaalsed raharinglused, mis suudaksid läbi lokaalse majandamise tagata teatud areaalil elavate olevate inimeste eksistentsi. Noh, võtame näiteks kasvanud nagu Eesti, kui põhimõtteliselt, jah, me võime tõesti ütelda, et Eesti näiteks põllumees või põllumajandus on selles osas, noh, hävitatud, siis kindlasti päris niimoodi ta ei ole ja ma olen ka veendunud, et näiteks meie põllumees suudaks täielikult toota Eesti enda rahva toidu ja vajadused.
Kuhjaga.
Ja kuhjaga loomulikult ja suudaks veel müüa väga hea, kui mujal ei lähe, siis on võimalik müüa ka Venemaale, oleks võimalik müüa, oleks meie majanduselu kindlasti hoopis teisem.
Ja me oleme jälle kaitsetollide juures.
Noh jah, ja samas ma kuulan jälle, kuidas meile räägitakse siin teatud julgeoleku probleemidest, energeetiline julgeolek, see on sama tähtis kui nagu riigi kaitsevõime sõjaliselt. No antke mulle kallid inimesed andeks, aga piisab sellest, kui venelane võtab kätte ja laseb Narva ja veetaseme alla koos oma tammide kas siis lahti tegemise või ma ei tea tehnoloogiliselt päris täpselt, aga ma tean, et veetase oluliselt langeb ja selle tõttu jäävad meie elektrijaamad jahutusveest ilma ja meil ei ole enam elektrit. Täpselt sama ma tean ka seda, et näiteks noh, kõik, kes natukene tehnikaga on kokku puutunud, teavad, et meil tuleb pistikust elektrisagedusega 50 hertsi. Ja Vene energiasüsteem hoiab seda sagedust täpselt meil 50 hertsi pealt paigal, sellepärast ise me ei ole suutelised seda sellises mahus tegema ja piisab mõnest hetkest, kui Vene süsteemi ei ole meie süsteemiga liidetud või haagitud, siis meie ütleme niimoodi, et aparatuurid ja toiteblokid ja kõik muud lähevad kärssama sellepärast, et ta ei saa sellise vooluga päris täpselt töötada nii nagu.
Noh, ta saab, aga kõik kellad on valed, reaktsioonid põimuvad teisel ajal ülekanded, tähendab, see on
no, aga no millest me siis räägime, tähendab energia julgeolekust, kui me oleme ühtepidime valmistume siin Venemaaga või noh, me loome põhimõtteliselt kogu aeg konflikte ühelt poolt poliitiliselt, samas majanduslikult me istume täiesti nagu nende luti otsas, noh, on ju pole ju loogikat selles asjas.
Ja kui vaadata nüüd seda, mida räägitakse Venema presidendi valimiste kohta, siis kõik on võltsing ja jumal tänatud, et ainult meil Eestis on valimised alati ja eranditult ausad. Aga Harri, tuleme streigi juurde tagasi. Sellel streigil peab olema mingisugune lahend või tulemus. Kui me vaatame kõigepealt eeldusi, heakene küll, me teame, et õpetajad tahavad nagu palka juurde 20% ulatuses kõigile kõikjal igatpidi. Ülejäänud on solidaarsed, aga möllavad kaasa. Kui me vaatame seda, mis oli nüüd nädalavahetusel Narvas, kus ametlikel andmetel 2500 streikijate andmetel või meeleavaldajate andmetel 5000 inimest, olgem realistid. See oli ju venekeelne ja ma kardan, et keegi palus põlvili, et võtke mõned eestikeelse plakatid ka kätte, et mitte näidata rahvuskonfliktid tuginevad. Miks ma ütlen, et Narvas oli see venekeelne? Mitu protsenti elanikest on eestlased Narvas?
Ma ei tea, aga ma arvan, et päris vähe. Narvas on kindlasti rohkem venelasi. Ma ei tea seda protsenti.
Kui me vaatame siin vedurimeeste suurt marssi või mis siin oli need raudteetöötajad ja tegelased, käisid küll nurgataguseid mööda. Ja peavoolu meide suhteliselt vaikis selle maha ka. Aga raudtekeelne oli see tehniliselt võttes.
Vaata, asi on selles, et need inimesed, kes ikkagi streikisid nad siis Narvas või olid need raudteelased, nad on ikkagi põhimõtteliselt eestimaalased, kes on allutatud Eestimaa seadustele, elavad Eestimaa korra ja kombeerele, meeldib see neile või mitte. Sellepärast, et noh, selle territooriumil lihtsalt ongi Eestimaa seadused ja kõik need, mis puudutavad eestlasi, puudutavad ju neid põhimõtteliselt täpselt samamoodi, võib-olla mitte just nii, ma ei saa ütleda mitte just sellisel määral, kindlasti raskus, kes on võib-olla natukene teissugune, arusaamised on ka võib-olla veidikene teissugused ja noh, ma ei tea öelda, kas venelane võib-olla on natukene kauem leplik, aga siis kui ta plahvatab, siis võib-olla ta plahvatab ka kindlasti tunduvalt rohkem ja kui eestlased. Noh, eks aeg näitab seda, ma ütlen sulle, aga nendel streikidel on ju oma olemuselt kahesugused, sa küsid, et mis on selle streigi tulemus. Noh, võib vaadata, kas lühiajalist tulemust või pikaajalist tulemust, sellepärast, et teatud osas need mõjud kattuvad, aga kindlasti lühiajalised mõjud on natukene teissugused kui pikaajalised.
Aga neiline järelandmine tundub esimesel hetkel suurem, aga siis selgub, et kuskilt on keeratud kruvid eriti kinni ja samaks.
Mina näen seda streiki, tähendab nii nagu ütleme kevadist esimest pääsukest. Ta tuleb ja ta on ja võid kindel olla, et neid pääsukesi tuleb veel. Ja kesksuvel on neid juba päris palju.
Ja sellega me oleme astunud arenenud riikide vennaliku peresse ja me oleme nagu arenenud riikides, aga mille kuradi pärast me peame tegema neid vigu, mida teised tegid möödunud sajandi esikümnete.
Vaata, me oleme valinud selle ideoloogia, sellepärast me teemegi neid vigu.
Meil on see kaela määritud, ma ei ole seda elus tunnistanud.
Jah. Aga midagi ei ole parata, tähendab, võib-olla ei ole siis nii aktiivselt tegelenud poliitpropagandaga, et suuta inimestele või inimesteni viia seda sõnumit, mida sul tegelikult neile öelda oleks. Noh, ja ma saan aru, et sa ei ole läinud vastuollu oma südametunnistusega ja sellega ei tohigi minna ja ei saagi minna sõltumata sellest, milliseid sanktsioone või repressioone rakendatakse, nii nagu ma ütlesin, et need on ju põhimõtteliselt tulekul, eks me näeme juba seda läbi ajaloogi, sest juba ütleme näiteks Martin Luther ütles juba 1521. aastal, mida Margus, ütles seda, et oma südametunnistusega vastuolu minna, et see on väga halb, see on kahjulik ja see on autu. Ja midagi ole parata, minule näiteks tema ütlus meeldib, ja sest kui tema suutis oma seisukohti kaitsta ja mina arvan, et tegelikult sama visalt peaksime meiega suutma oma seisukohti kaitsta ja ma usun, et noh, nii nagu Saksamaal, kui trükikunst oli levinud, siis Martin Lutheri teesid levisid väga kiiresti ja said rahvahulgas väga suure populaarsuse.
Aga nagu neetud, neid mõisteti valesti. Luther tahtis ainult dialoogi, aga saavutas revolutsiooni sellepärast, et ta pöördus, noh, ma ütleksin inimeste poole, aga oleks pidanud pöörduma kõrgema olendi,
ei,
näiteks homo sapiensi
tähendab,
poole.
Tähendab, arvus, tead ma tol sulle see huvitava paraleelse näite, tähendab Saksamaalt. Saksamaalt tegelikult ikkagi Lutheri õpetus töötas väga hästi. Aga Lutheri õpetus oli selline huvitav, mis ju liikus üle piiride nii ka Inglismaale ja Prantsusmaale ja Hispaanias seda nagu eriti ei jõudnud minu meelest. Aga kui me nüüd vaatame edasi, siis tänapäeva inimeste mõtlemine ja arusaamine ja vabameelsus ja üldse on kindlasti just nimelt sellest samast Lutheri õpetusest mõjutada saanud ja kui me nüüd vaatame seda katoliku poolt või neid maid, kus on siis ikkagi domineeriv katoliku kirik, siis need inimesed on tunduvalt konservatiivsemad. Miks ma sulle seda räägin? Võib-olla kütleb, mis sa ta nüüd jahub. Ma vaatan seda näiteks naiste pesumüügist. Saksamaal on selline ilus ja vabameelne pesu läheb palju paremini müügiks kui näiteks nendes maades nii Prantsusmaal kui isegi Inglismaal ja Hispaaniast rääkimata, sest on tunduvalt konservatiivsed. No aga võibolla see saigi just sellest perioodist alguse ja kui me nüüd küsime, et mida võiks siis meie streik teha või mõjutada ajaloos, siis nagu sa näed, 1500. Aastast siia maal on ikkagi päris pikk aeg olnud ja ütleks niimoodi, et pagand seda teab, millised võivad olla selle tänase streigi kaugemad mõjud.
No ma pakun sulle ühe mõju välja. Järgmised valimised, ehk siis hääletamine parteide valitud kandidaatide poolt ja õpetajad hääletavad kõik Ansipi poolt, sest näed, tema tõstis meie palka.
Tead, ma millegi pärast olen sinuga nõus ja see on kogu selle süsteemi juures kõige halenaljakam või kurvem tõekspidamine, aga vaata Margus, jälle oleme siin, kelle poolt või millise poliitilise jõu poolt siis peaks tegelikult see sama õpetaja järgmistel valimistel hääletama. Keskerakonna
poolt programmi, mida ta saab jutlustada, mõtlemata selle sisule ja vajadusele.
Keskerakonna programmid ja mõtted ei ole täpselt samuti mitte midagi edasi viivat peale astmelise tulumaksu, mis üritab ümber jagada veel rohkem seda, mida meil tegelikult ei ole jagada, seda raha absoluut väärtuses, luues sotsiaalseid töökohti, mis tegelikult viivad välja või keerutavad raha lihtsalt nii sama sellepärast, et nad viivad raha välja sellepärast, et inimene saab sotsiaalselt töökohal töötades, näiteks olles kasve see sama reisisaatja, saab oma palga kätte, läheb poodi, ostab välismaa sööki ja see raha liigub välismaale minema. Ja niimoodi õrendatakse seda eelarvet veel rohkem, ma saaks aru.
No teise otsa, ma paneksin sotsiaalsele töökohale selle ka veel kaela peale, et ta ei tooda mitte midagi, õigemini ta tekitab kahjumit.
No ta läbi selle ta nagu põhimõtteliselt kahjumit tekitab ja see olekski selle kahjumi mudel, mida me saaksime vaadata, mida siis ta tegelikult tekitab. Tead, ma ei oskagi selle kohta sulle midagi rohkem öelda. Fakt on see, et mina ei näe selles tõsist edasi viivat jõudu. Ma ei näe ka täna ühtegi sellist tõsiselt võetavat poliitilist jõudu, kes suudaks jõuda massideni sellepärast, et raha on see jumal, mis siis dikteerib nii arusaamised, tõeks pidamised. Inimesed on seotud sellega, laulatatud selle rahaga ja põhimõtteliselt, kui keegi juba näeb silmapiirilt, et on võimalik teenida, saada, olla ja alati leidub neid, kes oma ideoloogiat peale surudes või propageerides saavad kasutada rohkem ressurssi, kas või nende samade õpetajate mõjutamiseks, et nad saaksid aru, et just nimelt Ansipi poolt tuleb hääletada, kuna Ansip oli see mees, kes tõstis nende palka, siis on muidugi, jah, ütleme niimoodi, et nokk kinni saba lahti ja ei ole muud teha, kui vaadata jälgida, kuhu see ühiskond lõppkokkutes välja jõuab
No Halli, sa saad ju aru, mille ümber ma keerutan. Ma keerutan ikka selle sama ümber, mille sinagi täna päris pikalt ja selgelt rääkisid, see sama Marx, et on tootmisvahendite omanikud ja on tootjad, on ülemklass, on alamklass. Nüüd on nende mõlema küljes veel kolmas klass, see on pank, ehk see rahvusvahelise kogukonna suur struktuur, mis dikteerib nii riikidele kui inimestele, lüpsab neid mõlemaid ja soovib säilitada vahet. Ühed on pühakud, kes nagu Jürgen Ligi lennukisse minnes saadab perse ajakirjanikud ka, sest tema on ikka nii tähtis mees, et siga ka ei söö. Ja teised on see kõnts, kes peab teda ülistama selle eest. Meile toodetakse praegu klassi vahet. Õpetajad on vahend selle klassi vahe tootmiseks. Ja ka mitmed muud, kes söövad ülemklassil peost. See on kõige jõhkram, mida ma oskan siin praegu välja pakkuda. Hullemaks minna ei saa. Kapo vaatab pealt, et plõti, kõik on korras, meile pole avaldus tehtud. Aga samal ajal protsessid, mis siin käivad, ohustavad otseselt riigi julgeolekut ja garanteerivad üle euroopalise repressiivmasinavärgi tootmist.
Noh,
kui mitte rohkem.
Riigi julgeolekust ei saa me nagu päris tõsiselt rääkida, sellepärast, et...
No põhimõtteliselt. No.
Me oleme palju suurema koostisosa komponent ja ma arvan, et siin Eestis ei ole suuteline mitte keegi tegema midagi sellist, mis võiks ohustada selle riigi Euroopa Liidu kui riigi julgeolekut. Ma seda asja nagu päris
seda enam, et Euroopa Liit on lahus 27. liikmesriigist, nii nagu enamik dokumente näitab.
Jah, eks ta ole nii nimetatud riikide ülene organisatsioon. Ja
seal on jumalad siis või?
Jah, midagi pole parata. Näed, see samagi ju Luther ju, miks ta põhjustas tohutud repressioonid, oli see, et tema seadis kahtlus alla paavsti ilmeksimatuse. Ja tema ei ütles ka seda, et iga inimene võiks ju ise palvetada, ei pea ju kirikus käima ja preestreid teenima ja nendele raha maksma. Selle pärast oligi ju tema populaarsus nii suur, et ta ütles, et iga üks lugegu ise piiblit ja rääkigu ise oma jumalaga. Sa kujutad ette, kui palju hoidsid talupojad kokku, kui nad ei pidanud kirikule viima kümnist täna. Selle pärast, et üks selline mees pakkus välja idee, et jumal on kõigis meis endis. Täpselt samamoodi ja samamoodi võiks see süsteem toimida ka ju täna, analoogiliselt. Me ei pea ju viima kümnist nendele, kui me võiksime ise saada rääkida ise oma jumalaga ja korraldada ise oma elu.
Mina mõned meist teevadki ja päris edukalt ja rahumeelselt, aga samal ajal, kui me vaatame praegu, see sama Luther on põhjustanud esiteks, et praktiliselt meil on nagu riigi usk juba, Lutheri kaplanid igal pool ametites, varsti on lastele ja kaplanid ka olemas. Teine asi, maha on vaikitud Lutheri üks teos, mille pärast võibolla teda armastama hakatigi, aga võibolla on see just ka, noh ma ei tea, igal juhul ma pean silmas praegu teost juutidest ja nende valedest, sest Luther oli hirmus juudi vastane, kui
ja,
teoseid lugeda.
Täiesti õige oligi ja üks oli tema põhiline oligi see, et sama liikasu võtmine oli tema jaoks täiesti, nii nagu me täna nimetame ju intressiorjust, ja. Oli tema jaoks ju täiesti vastu võetamatu asi. Ja
nüüd vaata, et on tänu oma pärandile selle asja eestvedajaks tehtud ja suur osa tema teostest on maha vaikitud.
Tähendab, ei tema, ei ole, tema tegelikult nägi võibolla seda elu natukene põhjalikumalt ja kaugemal ette ja ta esitas endale ka kindlasti väga palju küsimusi, millel ta sellel hetkel suutis vastust leida vastavalt oma teadmistele ja arusaamistele ja oma maailma tunnetusele. Aga nagu näed, juba siis sai rajatud või paika pandud need põhimõttelised tõed, Või suunad, mille alusel ikkagi võiks ju elu edasi minna, sõltumata sellest, et sellised jõud, mis siis omasid tollel ajal sunni aparaati, kiusasid taga ja represseerisid neid, kes suutsid mõelda võibolla natukene laiemalt ja võidikene teistmoodi, olid nagu tolle aja teisiti mõtlejad. Praegu me loeme ka, et ja meil sildistatakse ju ka kõik inimesi, kes suudavad natukene rohkem mõelda, veidikene teisiti mõelda, eks nad ole... Noh, nad on saanud ju endale igasuguseid nimesid nii meedias kui kas või siis oma konkurentide, oponentide poolt on ju alati üritatud naeruvääristada inimest, aga mitte üldjuhul tema ideed. Sellepärast, et kui sa naeruvääristad inimest, siis sa saad öelda, et tema idee on ka sama kohtlane kui see inimene. Ja see peaks olema kõigile ju ühiselt mõistetav. Tola saab ajada ikkagi tola juttu.
Nii on. Aga sellega võibolla panemegi punkti, aga me siin välja ei mõtle, mis tulemused tulemas on, aga jään vägisi mulje, et see streik ühest küljest signaaliandjana on vajalik, teisest küljest võib põhjustada niisuguse tegevusjada, mis paneb meid veel sügavamale sinna mülkasse, kus me juba oleme.
Jah, ega selles suunas me liigume ja ei ole nagu näha ühtegi sellist reaalset võimaluste vahendit peatada ja minna teisele poole, vähemalt nii pea mitte. Ja see ei ole sugugi mitte pessimistlik jutt ja see ei ole mittegi halamine ja see ei ole nii nagu öeldakse, et nad on seal kibestunud ja nad räägivad kibestunud juttu. Ei, me ei ole kibestunud. Me lihtsalt oleme radikaalsed meelestatud inimesed selle sama kõige paremas tähenduses, et me püüame jõuda protsesside juurteni, et saada aru, millises keskkonnas me elame, et me ise suudaksime ise enda oma lähedaste jaoks langetada õigeid ja adekvaatseid otsuseid, et selles kaoses, mis siin lähiajal tulla võib, normaalselt ellu jääda ja tagada enda ja oma lähedaste sotsiaalne turvalisus ja kindlus.
Noh, saate lõpuks midagi optimistlikku ka. Kaitseministeeriumi värske eelnõu kohaselt saaks politsei tulevikus vajaduse korral appi paluda kaitseväe üksusi ja tehnikat. No ja see nii väliselt streekidega kokku ei lähe.
No sõjavägi tänaval.
Ja tsitaati. Kuna tihti esineb juhtumeid, kus kaitseväel on olemas tehnika ning seda kasutama õppinud personal, siis oleks ebamõistlik, et tehnika peaks soetama kaks riigiasutust. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimeti sõnul lubaks seaduse sätte vajadusel kaasata ükskõik millist kaitseväe struktuuriüksust, kellel on olemas konkreetsele olukorrale vastav tehnika ja spetsialistid. Piltlikult öeldes tuleks politseil teha üks telefonikõne ja kui kaitsevägi on abipalvega päri, saadetakse üksus sündmuspaigale nagu arenenud riikides kohe. Tsitaati veel. Samas on abi osutumise eelduseks, et politsei enda vahendid on ammendatud, et siis nagu mäss oleks kasvanud üle piiride või. Ning ametiabi andmine ei takista kaitseväe enda põhiülesannete täitmist ja väljaõpet. Näiteks ei saa kasutamine hõlmata väga suurt hulka kaitseväelasi pikaajaliselt. No jah, nii ta on. Kaitseväe kaasamine, see sai alguse 2009. aastal... hädaolukorra seaduses ja erakorralise seisukorra seaduses. Nii et 3-aastane kogemus meil on kohtumiseni plätsil. Saade on salvestatud 2012. aastal.